Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Угарман Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 8-июнь күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле Бишкектин жака белиндеги мыйзамсыз түптөлгөн конуштардын жашоочулары турак жайга кызыл китеп берүү боюнча президенттин тапшырмасы кечиңдеп жатканына нааразы.
Кыргызстан боюнча кызыл китеп берүү башталды эки таптакыр. Бирөөнө дагы берилет, токтоп турат. Бүгүн ошолор келип анан эл ак үйгө барабыз деди эле, ак үйгө барбай ушул жерден жолугушуу уюштурду.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле арай көз чырай талкуусу бар. Анда Кыргызстандын аймактарында жакында эле катталган селдин, көчкүлөрдүн, калың түшкөн кардын кесепеттери тууралуу талкуулайбыз. Адегенде соңку жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угуп алсак.
Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда украин күчтөрү менен орус аскерлеринин ортосунда Северодонецк шаары үчүн кармашууланып жатат. Орус күчтөрү бул шаарга тынымсыз чабуул коюп жатканын Украинанын коргоо министриги 7-июнда билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский да Северодонецкде татаал кырдаал түзгөнүнө карабастан украин күчтөрү Орусиянын чабуулдарына туруштук берип жатканын соңку видео кайрылуусунда айтты.
Наши герои не сдают позиции.
Северодонецкте биздин баатырлар өз позициясынан артка чегинген жок. Шаардын көчөлөрүндө айгышкан салгылашуулар уланып жатат. Орусия Сокурган, Лисичанск, Славянск, Бахмут, Авдеевка, Курахова жана башка багыттар ушул тапта карама-каршылыктын негизги чордону болуп турат, деди Зеленский. Эгер Северодонецк жана Лисичанск шаарлары орус күчтөрүнүн карамагына өтсө, анда Орусия бүтүндөй Луганск облусуна көзөмөлүн орноткон болот. Ирандын шаарларында пенсионерлердин нааразылык акциясы экинчи күн катары менен уланды. Күбөлөрдүн айтымында 7-июнда пенсиянын аздыгына нааразылык билдирген жарандар Машкат, Шуштер, Бандарабас, Карменшак сыяктуу кеминде 16 шаарда көчөгө чыгышты. Илам шаарында ондогон пенсионерлер жергиликтүү социалдык коргоо администрациясынын алдында бош дасторкон жайышып эмгек министринин ишин сынга алышты. Тегерандын өзөктүк программасына байланыштуу киргизилген эл аралык санкциялар Ирандын экономикасын аксатканы белгилүү. Пандемиядан улам Иранда 2 миллион киши жумушсуз калып, инфляциянын деңгээли 45% жеткен. 5-июнда Ирандын эмгек министрлиги бир айлык пенсиянын көлөмүн 55% же 177 долларга чейин көтөрөрүн билдирген, бирок пенсионерлер бул каражат күнүмдүк турмуш тиричиликке жетпейт турганын айтышат. Бишкектеги Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясы боюнча кылмыш жаза кодексинин этиясыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 6-июнь күнү саат 11:00 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгына Ала Тоо аквапаркынын бассейнине бала чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Сууга чөгүп каза болгон 3-классынын окуучусунун өпкөсүнө суу толуп калганы аныкталган. Каза болгон баланын апасы Асель Азыкова Супер ТВ телеканалына маек куруп, кырсык болгон учурда баласынын жанында болбогонун, куткаруучулар бир ата эне болот деген убадаларга ишенип, уулун бассейнге жөнөткөнүн айтып берди.
Мен ошо мектепти директорун, анан ошол аквапаркты күнөөлөйм, анткени биз ал жака барсак 20 спринтер бар экен, 300 балдар биринин үстүнө бири ошол болмок беле. Айткачы, бул акча жасаш үчүн ошончо баланы тоо келге салып эмне апарышат? Я кача бар бир ата энени өзүңөр алып келгиле, балдарга бирден карагыла десе болот го, биз барабы десек бир эле ата энеге уруксат деди да,
деп билдирди Супер ТВ телеканалына Асель Азыкова. Кырсыкка байланыштуу аквапарк убактылуу жабылып, окуяны Бишкек мэриясында түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Ала Тоо эс алуу жайынын жетекчилиги жана коопсуздук кызматы менен баарлашууга азырынча мүмкүн боло элек. Камбар ата биргесинин курулушу 8-июнда башталат. Бул тууралуу бир күн мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Ал кес түшө турган жерге көпүрө куруп, туннелди аягына чейин казуу керектигин айтып, бул иштерди өкмөт өз күчү менен жасайт деп белгиледи.
Бюджетибизде 18,8 миллион доллар бар. Биринчи этабын бүтүрүш үчүн бизге 3.5 жылдан бир 5 жылга чейин керек. 640 мегаватт станциябызды бир 5 жылдан кийин курабыз деген үмүтүбүз бар да.
30 майда президент Садыр Жапаров Камбар ата биргесинин техникалык экономикалык негиздемеси Өзбекстан жана Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын билдирген. Буга чейин Камбар ата биргесин Орусиянын Росгидро компаниясы менен куруу аракетин натыйжасы аяктаган. Камбар ата биргеси курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалоо боюнча гестин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,5 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултулат. Тажикстандын өкмөтү тышкы соодада АКШ долларын болушунча азыраак колдонууну жана айрым товарларды орус рублу жана Кытай юани менен импорттоону көздөп жатат. Мындай тескемелер камтылган өкмөттүн антикризистик программасы менен Азаттыктын тажик кызматы таанышып чыкты. Орусия Украинага кол салгандан кийин иштелип чыккан бул программада эл керектөөчү товарларды, анын ичинде буудай, күйүүчү май, өсүмдүк майы, курулуш материалдарын жана чийки заттарды Тажикстанга алып келген импортерлор бардык келишимдерин АКШ долларынан Орусиянын рублуна же Кытайдын юаньына которушу керек экени жазылган. Бардык министрликтерге жана мекемелерге бул программаны аткаруу тапшырмасы берилген. Тажикстан негизги товарлардын көбүн Орусия менен Кытайдан импорттойт. Орусиянын армиясы Украинага басып киргенден кийинки бир нече аптада орус рублунун долларга болгон курсу аны менен кошо тажик сомонисинин дагы куну төмөндөп кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусунун Карасу шаарында аткезчилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы дагы бир жашыруун туннель табылганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал Карасуудагы үйдүн бетон тротуарына салынган. Туннелдин тереңдиги 17,5 метр, кире бериш жери 1,80 сантиметр, туурасы 70-80 сантиметрге жетет. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аралык 155 метрге жакын. Ушул тапта туннелди пайдалануу менен мыйзамсыз иштерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Коопсуздук комитети 24 майда да Ош облусуна караштуу Карасуу районундагы Телман айылынын аймагында Өзбекстанга өтчү 270 метр жашыруун жол табылганын кабарлаган.
Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 29-34, Талас жергесинде 27-32 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 31-36 градус ысык болот, Ысык Көл дубанында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градус ысык. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 32-34 градуска чейин ысыйт. Елена азыр качкындар борборунда психолог дарыгердин көзөмөлүндө. Херсондо согуш башталганда орус аскерлеринин зомбулугуна кабылганын эстегенде көзүнүн жашын тыя албайт.
Я поняла, что они на меня уже посмотрели скоса. Я быстро вышла из магазина.
Алар менден көзүн албай тиктеп турганын сездим. Дүкөндөн шашып чыгып, үйгө кирип, эшикти илгенге жетишпей калдым. Артыман кирип келишти. Телефонумду алып, кимдир бирөөгө чалганга да жетишкен жокмун. Керебетке түртүп, автоматтын кундагы менен басып чечинтиштем.
Молча придавили автоматом, раздели.
Кээде жашагым да келбейт деген Елена акыйкаттык бир күнү орно-оруна жана зөөкүрлөр өз жазасын алаарына ишенет. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Украинада согуш башталганы карапайым тургундардын орус аскерлеринин сексуалдык зордук зомбулугуна кабылганы тууралуу 100 ашуун факт түшкөн. Жабыркагандардын арасында кыз келиндер гана эмес, балдар жана улгайгандар дагы бар. Бул маселе 6-июнда Коопсуздук кеңешинин жыйынында дагы көтөрүлдү. Анда сөз сүйлөгөн Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель орус аскерлеринин Украинадагы аракеттерин согуш кылмыштарына теңеди.
We hear reports of Russian forces.
Орус аскерлери сексуалдык зомбулукту согуш куралы катары колдонуп атканы тууралуу кабарыбыз бар. Сексуалдык зомбулук бул согуш кылмышы, адамзатка каршы кылмыш, кыйноонун, террордун жана репрессиянын ыкмасы, ырайымсыз согуштагы ыплас иштер.
In a shameful war.
Ошондой эле Мишель Орусиянын улуттар уюмундагы элчисине кайрылып, чындыкты уккандан көрө чыгып кеткениңиз оң дегенде Василий Небензя залдан чыгып кетти. Бирок ал дооматтарды четке кагууга үлгүрдү.
Хотели бы еще раз категорически опровергнуть.
Орус аскерлеринин дарегине айтылып жаткан сексуалдык зомбулук тууралуу айыптоолорду дагы бир жолу четке кагам. Биз чечкиндүү түрдө бул калпты айыптайбыз.
Решительно отвергаем эту ложь.
Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаарында салгылашуу уланууда. Президент Зеленский Украина армиясы душманга каармандык менен туруштук көрсөтүп атканына карабастан, орус аскерлери күч жана сан жагынан кыйла үстөмдүк кылаарын эскертти. Ал ошондой эле токтобогон чабуулдардан улам Северодонецк жана Лисичанск өлүк шаарларга айланганын кошумчалады. Запорожье аймагында дагы кырдаал кооптуу экенин, орус армиясы облустун негизги шаарын басып алууну көздөп жатканын билдирди. Украина армиясынын башкы штабыдагы орус күчтөрү Запорожье аймагында күчүн топтоп жатканын эскертти. Эгер Орусия Запорожье шаарын басып алса, анда өлкөнүн борбордук бөлүгүнө кыйла жакындап барат. Орус күчтөрү Запорожье облусунун бир бөлүгүнө буга чейин эле көзөмөл орноткон. Бул облус Украинанын түштүк чыгышындагы ири өндүрүш аймагы деп саналат. Облуста Европадагы эң ири атомдук электр станциясы жайгашкан. Зеленский ошондой эле украин күчтөрү Харьков аймагында жылыш жасап, айрым айыл кыштактарды бошотуп жатканын кошумчалады. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Андан бери миңдеген жайкын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Учурда уруш көбүнесе Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында жүрүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектин Жака белиндеги мыйзамсыз түптөлгөн конуштардын жашоочулары турак жайга кызыл китеп берүү боюнча президенттин тапшырмасы кечеңдеп жатканына нааразы. Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров өлкөдө бир да мыйзамсыз үй болбошу керектигин айтып, тез аранын ичинде документ берүүнү тапшырган. Министрлер кабинети жобо жаңы иштелип чыкканын айтып, жакын арада үйлөргө кызыл китеп берүү башталарын убада кылды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бийлик өкүлдөрү, аордо үч жаңы конушунун тургундары.
Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаровдун Бишкектеги калктуу конуштардагы үйлөрдү документтештирүү тапшырмасы аткарылбай жатканын айткан айрым жашоочулар маалымы менен чогулуп бийликке кайрылып жатышат. Алдынчы үйүндө Ак Ордо 3 конушунун айрым тургундары чогулуп, үйлөрдү мыйзамдаштыруу аткарылбай жатканына нааразы болушту. Алардын бири Жолдош Турдубаев буларды айтып берди.
Ноябрь айында президент Садыр Жапаров келип, Ак Ордо 3 жаңы конуш менен жолукканда, ошондо элге убада берген да. Апрелдин бирине чейин кызыл китепти аласыңар деп. Ошого чейин кайсыл бийликтин бутагында иштегендер, акимият, губернатор или тийиштүү органдар, кызматкерлер ошого чейин бербесе жоопкерчиликке тартабыз деп. Бирок тилекке каршы ушуга чейин создук туруп келишти. Биз акимиятка кайрылдык, айыл өкмөткө кайрылып жаттык, алар ошол өкмөттөн бизге жобосу иштелип келелик деп эле ошондой ответ айтып атышты.
Ал эми квартал комитети Мирбек Осмонов конуштагы жерлерди мыйзамдаштырууда ар кандай шылуундарга жол ачпоо үчүн кандай шартта документ берилерин түшүндүрүү зарыл деп эсептейт.
Кыргызстан боюнча кызыл китеп берүү башталды эле таптакыр. Бирөөнө дагы берилет эле токтоп турат. Бүгүн ошолор келип анан эл Ак Үйгө барабыз деди эле, Ак Үйгө барбай ушул жерден жолугушуу уюштурду. Анан алар айтты, кызыл китеп берүү трансформация маселеси каралып атат, 3 айдан кийин башталат деп айтышты. Берүү башталат деди. Демек бул дагы бир 2 жылга барат деген сөз да. Айтат, анан эң эле өкүнүчтүүсү бийлик бутактарынан бирөө келип башка маалымат, экинчиси келип башка маалымат, үчүнчүсү келип башка маалыматты айтып элдин башы айланып калды да, ушул жерден дагы чоң жаңылыштык болуп атат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2021 жылы ноябрь айында Бишкектин четиндеги ЖЭБ 2 ишканасынын жанындагы жашоочулардын жер тилкелери мыйзамдаштырыла турганын жарыялаган. Көп өтпөй дал ушул Ак Ордо 3 конушундагы жашоочулар менен жолугуп, 2022 жылдын 1 майына чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда бир да мыйзамсыз үй болбошу керектигин айткан болчу. Учурда конуштардагы жер тилкелерин мыйзамдаштыруу боюнча министрлер кабинетинин жооптуу катары айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов бекитилген. Шериповдун айтымында президенттин тапшырмасын аткаруу боюнча тынбай иш жүргүзүлүп жатат. Алгач жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам иштелип чыгып, быйыл апрель айында кабыл алынды. Бул мыйзамга ылайык майдын аягында министрлер кабинетинин жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо бекитилди. Шерипов маанилүү документ болгондуктан баардык тийиштүү органдардын катышуусу менен ар кандай талкуулардан кийин кабыл алынганын белгиледи. Ал мыйзамдаштырылуучу жер тилкелерин атады.
Бир жолку акция мун 5 объектиге багытталган. Бул биринчиден мыйзамсыз өз алдынча курулган үйлөр, экинчиден айыл чарба багытында 5, 10, 15 сотукка бөлүнүп кеткен мамлекеттик актысы бар жерлер, үчүнчүдөн айыл чарбасына жараксыз жерлер, төртүнчүдөн өз алдынча башкаруу органдарынын чечими бар жерлер, 2009 жылга чейинки, жана бешинчиден бул дачалар.
жер мунапсы жобосуна ылайык Кыргызстан боюнча 100 000 ашык үйгө документ берилет. Бул өнөктүк 2 жылга гана созулат. Башкача айтканда, жаңы басып алган жерлерге 2 жылдан кийин документ берилбейт. Жобого ылайык кызыл китеп берүү боюнча 40 район, 20 шаарда атайын комиссия түзүлүп иш алып барат. Белгилей кетүүчү жагдай, чоң электр зымдары же газ түтүктөр өткөн жердин жана көрүстөн санитардык полигонду жанында жайгашкан үй пайдубалдарга мунапыс берилбейт. Ошондой эле соттошуп жаткан жер тилкелерине документ берилбейт. Кыргызстанда мындай жерлерди мыйзамдаштыруу тажрыйбасы алгачкы жолу быйыл Сокулук районуна караштуу ЖЭБ 2 мекемесинин аймагында салынган үйлөргө колдонулду. Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Нурил Алимбаевдин маалыматында конуштагы 800 ашык үйгө документ берилди. Алимбаев ал аймактагы жерлер өндүрүш багытында болгондуктан үй салууга которуу оңой болгонун белгилейт. Бишкектин чекебелинде жалпы 50 жакын жаңы калктуу конуш бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө канча ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган 2 маселе да, бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келеткен, бачкалаган долларлар келеткен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторт сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип таянчалардан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторт, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. 8-июндан 14-июнга чейин Бишкекте футбол боюнча Азия Кубагына акыркы тандоо оюндары өтөт. Азия Кубагына жолдомо үчүн Кыргызстан F тайпасында Сингапур, Мьянма жана Тажикстан менен ойнойт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы учурда Бишкекте даярдык көрүп жатат. Командадан даярдыгы тууралуу биз бүгүн футболчулардын өздөрү менен маектешебиз. Студияда конокто футбол боюнча улуттук курама командадын эң жаш оюнчусу Түркиянын Галатасарай клубунда ойногон 16 жаштагы Бекназ Алмазбеков жана футбол боюнча улуттук курама командадын мүчөсү Фархат Мусабеков. Алар менен кесиптешим Гүлжан Турдубаева маектешти.
8-11-14 июнда Бишкекте Азия Кубунун таңдоо оюндары өтөт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Азия Кубунун таңдоо оюндарына F тайпасында Сингапур, Мьянма жана Тажикстан курама командалары менен беттешет. Улуттук курама команда 23 майдан бери Бишкекте машыгоон өткөрүп жатат. А биз болсо өткөн жумада улуттук курама команданын машыгоосуна барып келгенбиз. Бүгүн болсо футболчулардын өздөрүн студияга чакырып, алар менен даярдыгы тууралуу кенен маалымат алмакчыбыз. Биздин студияда конокто улуттук курама командасынын оюнчусу, жарым коргоочусу Фархат Мусабеков. Ал эми улуттук курама командага жаңыдан кошулган Галатасарай футбол клубунун оюнчусу 16 жаштагы Бекназ Алмазбеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Оюнга даярдык кандай?
Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайдагы дайындыктар жакшы, баары эле.
Өткөндө биз барганда 1-июнда ачык машыгуу болду. Ал учурда биз көрдүк, аябай команда бир топ өзгөрүптүр. 2019-жылы Азия Кубагынан бери бир топ жаңылануу болуптур. Негизи эле командадагы оюнчулардын даярдыгы, жалпы команданын даярдыгы тууралуу Фархат, сиз айта кетсеңиз.
Даярдык өтө жакшы деп айтам. Анткени баардыгы эле сезон маалында мындай эмеде кетип атат. Чемпионаттарында оюндар болуп формада деп айтсам болот. Ошо айта кетсем, командага көптөгөн жаштар келди. Бекназ, Эрбол деген команда кичине жаңыланып, мындай кандай десем, новая кровь деп айтып коет го, ошондой болуп атат.
Бекназ, жаңыдан командага кошулуп атасың, улуттук курама командага эң жаш оюнчу деп атасың. Анан сени кандай тосуп алды? Бат эле көнүп кеттиңби командага?
Мени абдан жакшы тосуп алышты. Эми мен таанып жүргөн футболчулар, булар агаларым. Алар менен аябай жакшы мамиледемин. Бардыгы жакшы. Машыгууларда жакшы уланууда.
Улуттук курама команда азыр буга чейин 3 команда менен тең ойноп чыккан, анан ушу атаандаштар тууралуу эмнелерди айта аласың?
Мьянма командасы жөнүндө кийин айтайын, мейли. Сингапур мен ойнойсу биринчи. Сингапурдун мурдакы 2-1 утпадык белек. Качан? Кышында ойнодук белек.
Ноябрда.
Ноябрдабы. Ошондо көп игрок келбей калган экен да. 3-4-5 жакшы игроктор келбей калган экен. Жакшы там, жакшы Тайландда ойногон, жакшы жерлерде ойногон игрокторчу. Ошо анан могу оюнда ал командадан жаңыраак болот го дейм адамды. Күчтүрөөк болот.
Бирок тааныш команда.
Тааныш оюну. Бирок тааныш деп айтайын десең да тренер алмашып кетпирди алардын. Башка тренердин колунда ким билет кандай футбол ойношот. Ошон үчүн бизге дагы новость болот.
Кайсы атаандаштар менен ойногон бизге мындай топ оор же кыйын же болбосо чоң сыноо болот?
Ошо бул бүт эле 3 оюн эме болот го дейм. Анткени биринчи оюн болуп при старте волнение болот. Мындай үйдө канчадан бери ойной элекпиз деп анан командалар дагы менин оюмча өзүнүн эмесинде жарымында коргонун башташат деп ойлойм. Мьянма менен деле Тажикстан менен деле оңой болбойт, элдин баары оңой эле там тигиндей мындай деп атат го, оңой футбол болбойт да.
Бектасга суроо берсин. Бектас, сен мисалы үчүн атактуу Галатасарай футбол клубуна өттүң, ал жактагы карьераң кандай уланды, кантип негизи эле барып калдың да?
2017 жылы бул жактан атам менен жүргөндө бир агай бар болчу бул жакта. Атын айтпай эле коеюн азыр. Ошол агай аркылуу өзү түрк, бул жактагы балдарды ошол жакта жанагындай просмотр сыноого алып барып көрсөтөт түрк командаларына. Ошол жакта 2017 жылы август айында мен барып Галатасарайга 1-2 жумадай просмотр болгон, сыноо болгон. Мындай айтып жатканда ошол жакта 3 достук беттеш өткөздүк. Ошондо ойноп 2 жума ошолор менен машыгууда болдум. Ошондон кийин анан жактырып тренерлер ошол жакта жетекчилер баардыгы жактырып ошондо алышкан мени.
Азыр карьераң кандай уланып жатат?
Азыр карьерам жакшы уланууда. Эми мисалы үчүн андай постепенно деп коет го, тепкич менен тепкич болуп эми акырындан мисалы үчүн эми биринчи максатым меники азыр Галатасарайдын жогорку командасында дайыма ойноо мен үчүн максатым. Бирок азыр акырындан ошол жака чыгып көнүп атабыз. Буюрса да жакшы болот деген ойдомун.
Биз билебиз 2019 жылы Кыргызстан курма командасы Азия кубугунда эң жакшы оюн көрсөттү. 3 оюнда тең сиз Фархат оюнга чыгып ойногонсуз. Негизи эле ошол 2019 жылдан кийин Азия кубугунан кийин кыргыз футболу өзгөрдүбү? Мисалы үчүн кыргыз футболчуларына чет жактан мындай сунуштар түшүп жатабы? Көбөйдүбү негизи?
Ошол именно ошо Азиядан кийин көп сунуштар түштү деп ойлойм. Көбү кете албай калышты. Анткени контракттары бар болуп калышты. Ошо Азияга кетип баратып контракт түзүп алган учурлар болгон да. Контракт түзүп алайын, анан Азияга барып анан дальше көрөбүз депчи. Ошо Азиядан кийин сунуштар түшкөндөн кийин уже кете албай калышты да. Менде ошондой учурлар болду. Андан кийин уже кийинки жылы өтөм, быйыл болбой калды. Эми 20 жылы буюрса ошол команда барам деп атканда пандемия болуп калды. Ошон эме болуп калды да.
Казакстандык Туран клубу менен кантип келишим түшүп калдыңар?
2021 жылы июнда Японияда эме тандоо чемпионат мира тандоо оюндары болот го. Ошондо бирөө жазып калды, келбейсиңби мындай 1-2 күн просмотрго депчи. Сен эми сборниксиң деп өтөсүң деп. Ошентип ошо аркылуу барып калгам. Ал көрсө жөн эле администратор экен да. Келип сен мага жактың ойногон, мага жакты келсең өтөсүң дегендей кылыпчы. Анан жөн эле мейли деп келип ал эле Япониядан келип бердин финал алай менен финал болду эле го.
Ооба.
Ошо оюнду ойноп алып эртеси чыгып кеткем жолго.
Ошондон бери азыркы күнгө чейин. Негизи Казакстандагы футбол менен Кыргызстандагы футболдун айырмасы барбы?
Айырмасы өтө чоң деп деле айтам. Анткени стадиондор, командалар көп, командаларда көп легионерлер ойношот. Мурин, по-любому, башкача да.
Бекназ, түрк футболу менен кыргыз футболунун айырмасы бар бекен?
Эми ал жак Европа болгондон кийин албетте айырмасы болот. Эми бизде ушу мисалы үчүн өзүбүздүн улуттук лигабызды караганда деле абдан аз команда деп ойлойм. Быйыл эле бир аз көбөйбөсө. Эми Турциянын ооба, анткени алар көп жылдан бери Европада ойноп келишет. Ошон үчүн деңгээли абдан чоң. Эми ал деңгээлге биз буюрса жетебиз деп ойлойм.
Биздин улуттук курама команданын оюнуна кайтып келсек, негизи эле өзүңдүн позицияңда ойнойсуңбу? Анткени башкы матчтарыбыз Александр Кристинин эксперимент жасаганда аябай жакшы көрөт, башка позицияга коюшу мүмкүн да. Сен буга даярсыңбу?
Эми албетте даярмын. Мисалы үчүн азыркы футболдо ар бир позицияда мындай көп позицияда ойноо бул мындай артыкчылык да, плюс да. Анан ошого жарыша эми азыр мен өзүмдүн позициямда элемин. Эми дагы эгер ойнотсо өзүмдү жакшы көрсөтөм деп ойлойм, буюрса.
Негизи биз билебиз, Александр Кристинин аябай мындай катаал машыктыруучу, ошол эле учурда аябай тажрыйбалуу машыктыруучу да. Анан бул оюнда бизге берген интервьюсунда биз 9 упай алганга аракет кылабыз деп айткан. Анан негизи эле жалпы көрөрмандар дагы 9 упай ала алабызбы деп суроо жаратып турган чагы. 9 упай ала алабызбы?
Алабыз, буюрса алабыз. Албетте алабыз. 9 упай алабыз деп баардыгыбыз аймен тутабыз, настроение тутабыз. Буюрса 9 упай бизде болот.
Үйдө ойноп жатканда дагы жардам болот болуш керек, э?
Үйдө ойноп атканыбыз жардам болот. Көп балдар баарыбыз, мен өзүм деле көп балдарды деле көрүп мындай эметек баардыгы форма деп ойлойм. Жакшы оюндар болот. Өзүбүздү жакшы көрсөбүз, буюрса 9 упай чөнтөктө болот.
Улуттук курама командада кайсыл позициялар күчтөндү да? Азыр жаңы оюнчулар келди деп, жаштар келди деп айтып атабыз.
Көбүнчө полузащита, атакующий полузащитага кошулушту. Мына Бекназ деле крайний нападающий. Ошо ортого, орто полузащитага келишти балдар. Эрбол келди, Дагин келди.
Гүлжигит бар, Алимардон.
Алимардон, Гүлжигит.
Бар эле жарым коргоочулар, э?
Жарым коргоочулардан эле бир 20 окшойт деп койсун.
Улуттук курамага чакырылган бул сен үчүн кандай нерсе да? Мисалы үчүн аябай максат
коюшат. Мен үчүн абдан бир чоң сыймык жана үй бүлөм үчүн дагы. Мисалы үчүн кичинекей кезибизде бул байкелерибизди көп көрүп келдик. Спартакка барып колдоп буларды. Эми азыр булар менен буларды телевизордон көрүп атсак, азыр чогуу ойноп, чогуу жашап ушинтип атабыз да. Эми мен үчүн чоң бир сыймык деп ойлойм. Анткени улуттук курама команда өзүбүздүн флаг, өзүбүздүн желегибиздин алдында ойноо, кыргыз элибиздин алдында ойноо бул өтө чоң сыймык. Буюрса кыргыз эли бизди жакшы колдойт деп ойлойм.
Буга чейин кыргыз элине баарына дем бергенсиздер, кыргыз футболчулары дагы Азия кубугуна чыга алат, жөн гана ойноп койбостон 1-8 финалга чейин жеткенсиңер. Албетте ошону баарыбыз күтүп турабыз. Балким көрөрмандарга айта турган сөзүңүз бар?
Бүт кыргызстандыктарга, жалпы бүт германдарга бизди келип колдоп бериңиздерди абдан суранат элек. Ошо биздин анткени үйдө ойногонубузга жаман кубанычтабыз. Мындай турнирлер көп, мындай үйдө ойноло бербейт го.
Чоң рахмат маегиңиздерге, оюнуңуздарга ийгилик каалайбыз.
Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга.
Футбол боюнча улуттук курама командадан эң жаш оюнчусу Түркиянын Галатасарай клубунда ойногон 16 жаштагы Бекназ Алмазбеков жана футбол боюнча улуттук курама командадын мүчөсү Фархат Мусабеков менен кесиптешим Гүлжан Турдубаева маектешти. Маектин видео версиясын сиз Азаттыктын сайтынан жана YouTube-дагы каналынан көрө аласыз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушун менен таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда Арайкөз чырай талкуусу күтөт. Аны Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын.
Кыргызстандын аймактарында май айы ичи катталган селдин көчкүлөрдөн калың түшкөн кардын кесепети оор болду. Айрыкча Жетиөгүз, Ак Суу, Сузак, Алай райондору баштаган бир топ аймактардагы мал турак жайлар, дыйкан талаалар жабыркап, эл чыгымга учурады. Азыр кырдаал жөнгө салындыбы? Жаратылыш кырсыктарын кесепеттерин жоюу иштери натыйжалуу жүрүп жатабы? Кырсыкты алдын алуу мүмкүн беле? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү Арайкөз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов, ошондой эле айыл чарба министринин орун басары Мурат Байдылдаев катышып жатат. Кош келдиңиздер урматтуу коноктор. Андан тышкары бүгүн биздин талкуубузга түз байланышта Жалал абаттан Абдымалик Илиманов, токой чарбачылыгы боюнча адис, ошондой эле Ак Суу районунан фермер Орунбек Мадамбеков катышмакчы. Байланышта болсоңуздар, саламатсыздарбы? Анда сиздер менен талкуубузду баштайлы. Адегенде эле Эделбек мырза, суроо сизге. Фермерлерге олуттуу зыян алып келген акыркы табигый кырсык мынакей баарыбызга белгилүү 29-30 майда Ысык Көл областында Сырт жайлоосунда тагыраагы Ак Суу жана Жетиөгүз райондорунун аймагында жайлоо жерлерде болду. Ал жерде түшкөн калың кар дын айынан ушу 1 метрден ашык кар жаады деп айтып атасыздар. Ошо кардын айынан жол тосулуп, той жетпей мал кырылды. Бүгүн 7 июнь, абал кандай, жагдай турукташтыбы? Башкысы ушул адамдар аман эсенби?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр. Мына мен өзүм баш болуп 1 июндан баштап 5 июнга чейин 4 күн ушул Ысык Көл областынын Ак Суу жана Жетиөгүз райондорун кыдырып келдим. Жетиөгүз районунун Ак Ширак айылына чейин барып келдик. Ал эми Ак Суу району боюнча Эңгилче айылына чейин, бул жагы Сырт жайлоо, Сары жар жайлоосуна чейин барып келдик. Эң сүйүктүүсү бул жерде тилекке каршы жакшы, бир дагы адамдын өлүмү жок. Малдар чындыгында жүздөп, миңдеп кырылган фактылар бар экен. Муну жарандык коргоо комиссиясынын ошонун укугу мыйзамдуу түрдө официалдуу түрдө ошолор чекит коюп бүгүн эсептеп атышат, жалпы саны ушулай беришет. Жалпы айта турган болсок, бүгүнкү күнгө Жетиөгүз району боюнча көйгөйлүү болгон бул Ак Ширак айыл өкмөтү болгон. Жетиөгүз району боюнча акимдин орун басары, акимдин айтуусу боюнча жайлоого пакелдер чыга элек болгон, кыштоодо гана 5-10 семья болгон эки жерде. Андан сырткары Ак Ширак айылында 341 адам болгон. Ушул
адамбы же үй бүлөбү?
Адам болгон, адам. Адам саны 341 адам болгон Ак Ширак айыл өкмөтүндө. Ошол жерге жетиш кыйын болду. Ал жерде кумтөрдүн 2 техникасы иштеди, бульдозер. Бири бузулуп, экинчисин алып келишип, андан сырткары жанында бензовоз, ГСМ менен жүрдү, вахтовка жүрдү, круглосутка. Экиси менен да уктабастан жолду сүрүп барышты. Ал жерде мен ошол Ак Ширак айылына чейин 40 километр калганга чейин барып келдик. Ошол сүрүп аткан жерине чейин, бульдозерлерге чейин. Чындыгында ал жакта акыбал оор. Биз барган убакта кардын калыңдыгы 50-60 сантиметр болгон. Ал жерде саздак жерлери көп. Кара колдон Ак Ширакка чейин 270 километр экен. Ошол жерге жетиш кыйын болду. Бирок мына кечээ мурда күнү Минобороноодон 2 КАМАЗ, Жарандыдан 2 КАМАЗ, биз тараптан 2 КАМАЗ боло туруп 7 КАМАЗ 1200 түк чөптү Ак Ширак айылына жеткизип келишти. Эл аман эсен, жакшы, эч кандай дооматтар жок, бир гана ушу малдар кырылган фактылары бар.
Канча экен азыр такталып, болжолдуу түрдө барбы?
Жарандык коргоо комиссиясы айтып атат, Алдын ала официалдуу эмес маалыматтар боюнча 7-8 боюнча 350 майда жандыктан тегереген да. Ал эми Аксуу боюнча 1000 жетет болуш керек. 1000 жетет болуш керек.
Аксуу көбүрөөк жабыркап. Бүгүнкү күндө бодомалда көбүрөөк дейт,
жылкы. Бодомалдан 200 дейт, жылкыдан 50 дейт. Алдын ала маалымат боюнча. Бул бирок так эмес, официалдуу эмес. Муну тийиштүү комиссия жообун берет. Азыркы саатка айта аламын, 7-8 боюнча менгече мына 7-8'ün birinci zam hakiminin Nurgaz Mende sözleştim. 7-8 boyunca açıl boğun cahitka yollar çok. Baka yollar boyunca mesele çok.
Açıldı yolunda.
Yollar 7-8 boyunca Akşerak'a karla tasılan yollar açık.
Aksuluş.
Elde özlüğün transportmanında çöp de taşı açat 7-8 boyunca. Aksu boyunca elde de video kayırlı kıldı. Sırt örünü cahiloğu жол толугу ачык. Ал жакта кече көргөндө айтты, кар толугу эрип кеткен, көк чөп чыгып калган. Ал эми эңгилчектен нары 20 километрде мен азыр эле сүйлөштүм спутник телефон менен. Эңгилчектен нары 20 километрде биздин эки бульдозер иштеп атат. То есть погрузчик. Кайыңды жайлоосуна бүгүн болсо эртең барып калат. Бирок кайыңды жайлоосуна толук жол ачылды элек. Андан сырткары биздин куткаруучулар, 10 куткаруучу барып кайыңды жайлоосунан анан ары 2 чабанга чейин барып келишти. Видеолору бар, сүрөттөрү бар. Баардыгы аман эсен тынч.
Жакшы. Аксуу районунан бизде ушул фермерлердин бири байланышта болуп атат бизде азыр. Орунбек мырза, сиз бизди угуп атасыз да?
Угуп атам.
Бир топ фермерлер ушу биринчи жардамдарга байланышкан бир топ тооматтарды айтышпадыбы? Алардын ичинде сиз дагы барсыз. Кыйналып турган учурда өкмөттөн жетиштүү жардам болбой калды, жабыркап калдык көбүрөөк деп. Азыр жагдай кандай? Азыр чечилип
калдыбы? Азыр эми Кудайга шүгүр, биздерде айтышыбыз керек, биздин жергиликтүү бийликтер өз убагында ошол маани бербегендиктен ушундай ал акыбалга келдик. Өзү сырт зонасында 5 зона бар. Ошол жанагы Министерство транспортко баш ийе турган ДУ-11 мекемеси бар Аксуу району боюнча. Мен ошолордун жетекчилери өз иштерин жакшы аткарбагандыктан, ашуу маселеси ачылбагандыктан алар ошонун жетекчиси Азизов Дыйканов ошо губернаторго башка мекеме уюмдарына жол ачык деп информация бергендиктен бир чоң көйгөйлөр жаралды. Мына 2-июнда ошол замминистр Эдилбек мына Мамыткулович өзү келип ал акыбалды көрүп ошол жерде бир жерден Аксуудан кеңешип техникаларын алып келип ишти жасадык. Бирок ошол иш жасаганда дагы ошол жерде андан ары уюштуруу иштеринен кичине мүчүлүштөр кетти. Эгерде ошол убагында жанагы ДУ кызматкерлери убагында туура информация бергенде дагы ыкчам болмок. Бир көйгөй нерсе ошол 29-дан баштап мен ошо жалпы сырт төрөнү боюнча бир 150 эл бар, ошонун баарына мени төрага кылган. Мен информация бергенде ошого реакция кылышкан жок. Ошо 86-жылы деле ушундай иш болгон, 2015-жылы ушундай иштер болгон. Ошол жергиликтүү жол тейлөө кызматкерлери ушул көңүл бөлүп өз ыйгар муктарын жакшы аткарса мындай жолго эми жаратылкырсыздыктарын бир алдын алуу болот эле. Ич арада ошонун баарын убагында айткан Жумаданбеков анан менин уулум Кубаныч айтканын баарын азыр төгүнгө чыгарышып бизди бир жаман ишке туура эмес кызматкерлер биз туурабыз деген көрүнүштөрдү айтып атат. Бул уят, керчилик баары фактылар менен турат. Бир өзгөчөлүк.
Орунбек мырза, сиз угуп атасыз да, азыр фермерлердин акыбалы кандай? Анан ушул өз учурунда жардам берген учурда ушул кичине мындай чыгымдарды же кесепеттерди кичине жеңилирээк өткөрсө болот беле деген ойдо болуп атасыздар да, туурабы?
Ооба, ооба.
Сактап калса болот.
Эң маселе эч ким мисалы үчүн МЧС деле билген жок да. башка деле ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ошол жердеги иштеп аткан дээ кызматкерлери өз жумуштарын нормально аткарса дагы жакшы иштер болуп кичине алдын алып ол иштер болмок. Кенеде ашууну ача албай калбадык ошол жаман информация бергендиктен. Жаман информация биз ачтык дегенден.
Рахмат сизге. Рахмат сизге. Байланышта болуп турсаңыз мен биякта конокторго сөз берейин. Мисалы үчүн Эдилбек мырза, бул жерде жетпей калды транспорт деп атат, алдын ала эскертилген эмес деп атат. Сиздерде мындай билдиңер беле ушундай кырсык болорун, мындай божомол бар беле? Мониторинг бар да силерде?
Бизде мониторинг бар, Кыргызгидромет менен иштейт. Сизди азыр телефонуңузду алсаңыз 25-26 майда ар бир жараңга смс келген. 29-дан баштап Кыргызстан боюнча жаан чачын күтүлөт 3 күн. Тоолуу жерлерде кар көчөт, кар жайт. Каракол эңилчек жолунун 79-85 километрде кар көчөт деп келген. 29 майдан 2-3 күн мурун келген. Ар бир жаранда бар
бул.
Минтранска жетет эскертүү, мен селкозго берилет эме боюнча эскертүү бериш гидрометтин милдети, а бирок жолду ачыш Минтранс милдети да. Малды караш, чөп жеткизип бул жайыттын иши да.
Бул эми кырсык болгондон кийинки алдын алуучу чараларды айтып атам да, бул жана өзгөчө
алдын алуу эскертүү берилген. Эскертүү берилген, баардыгына смс кеткен ар бир жараңга. Тийиштүү органдарга да эскертүү берилген. Бул жерде
эмне кандай ката кетти?
Бул жерде ката жаратылыш. Мен Маслар менен ошол жерде кыдырып көп сүйлөштүк. Апрель ичи күн ысык болуп, куругачылык болуп туруп, майдын 15-теринде маңсылар чыгып кеткен жайлоого ак суу боюнча. Анан жергиликтүү бийлик айтты, биз действительно элдерди чыккыла, жайлоого чыккыла, кеткиле болду. Бул жерде айылдарда малдар батпай калды, эгиндери тебилеп атат деп элдер арызданып, жергиликтүү бийликтин күчү менен элдер жайлоого көчүрүлгөн экен. Бул жерде бир гана жаратылыш дегени алдын эле эч ким билбейт.
Жакшы, мен
кар боюнча эскертүү берилген.
Рахмат. Мурат мырза, негизи ушул айыл чарба бул жерде албетте сөзсүз түрдө фермерлер жабырап калып атат, сөзсүз түрдө айыл чарба сиздердин тармакка тиешелүү маселе болуп атат. Миңдеген мал кырылып калды деп атат. Бул фермерлер үчүн өтө эле оор жоготуу болуп атат да. Анан бул эмне үчүн ушундай жагдай түзүлүп калды, эрте көчүп кетишти, адатта кандай бул жерде?
Коллегам айтып кеткендей, эми сизге өзү да жергиликтүү ошол киши сүрөтүү да бар экен. Азыр өзү да айтып атат, жергиликтүү ДУУ иштебегенден деп туруп Минтранска караган ошол ДУУ айтып атат. Мен ЧСК да карабайт, айыл чарба министрлигине да карайт. Бир ДУУ бар экен, ошол деп 11де ошолор ошол туура эмес маалымат берип коюп туруп, губернаторго чейин биз ачып койдук деп туруп туура эмес маалымат берди деп мен азыр угушумда өз муканиумумду айтып атам. Анан негизи сиз айтып кеткендей, ошо 28 майдан 31 майга чейин аба ырайы кескин өзгөрүшүн ошо кесепетинен негизи ошо ак суу жетөөбүздө биз 40 райондо тең негизи майдын баарын эле мониторинг кылып атканбыз. Май ичинде бул жерде өзгөчө ошо ак суу менен жетөөбүздө урварлар жергиликтүү айыл өкмөттөр менен бүт ошол чөптү түктөрдү айыл өкмөттөр жыйнап туруп ошо биринчи партия жөнөткөндө 2.5 миң түк жыйнап айыл өкмөттөр өзүлөрү жыйнап туруп жеткиришти. Андан тышкары ошо машинелерге батпай калган 1200 түк дагы даяр турган. Ушу бүгүнкү күндө бизге маалымат бергени комиссия ошо чыгып туруп санак жүргүзүп беришти. 988 кой менен эчки ошо жок болду. 177 ири мүздүү мал, 27 ат, 13 топоз деп туруп
эки райондо
анын жетөөбүздө деле аны бөлүп чыксак 378 баш кой эчки, 5 баш торпок деп туруп көбүнчөсү ак суу районунда болуп атат. Анан бүгүнкү күндө эмне жумуш жасалып атат деп атасыз? Бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү айыл өкмөттөр, акимчиликтер, райондук агрардык өнүктүрүү департаменттер комиссия түзүп туруп ошол кишилердин ошо тактап атканы, кимде мүмкүн кредит болсо ошо телевизордон да интернеттен да айтылып калды, 100 миңге чейин ошо ири мүздө малдар кирээси бар эле депчи. Ошону азыр тактап атышат комиссия. Кимдин кредиттери болсо ал, биз алдын эле ошо банктар менен сүйлөшүп жүрүп азыр бүт маалымат такталгандан кредиттерди болсо ошону же пролонгация кылабыз жеңилдетилген варианттарын карап туруп ошону жардам катары айыл чарба министрлиги азыр карап
атат. Өлгөн малдар боюнчачы?
Эми өлгөн малды биз ошону чөтөт бүгүнкү күндө страхование жок эштерде
төлөнбөйбү?
Биз жок төлөнгөндө частный страховочный компаниялар бар. Сиздиге деле бүгүн үйгө чейин бир жылда 600 сом төлөңүз, ошону страховой компания бар да кийин. Жок ошондо биздин өзүбүздүн жарандары кылбай атпайбы?
Чыгып өзүнүн чыгымы ар бир фермерден өзүнүкү болуп эсептелип калат турбайбы бул жерде?
Биз айтып атабыз кимде мына азыр алдын ала биз азыр ошол айлык мөктөрдөн комиссия руарлар менен районо агрардык өнүктөр департамент акимчиликтен комиссиялар МЧС ошо кошо бүт баары комиссиялар түзүлүп туруп бүт тактап чыккандан кийин анан ошо жергиликтүү элдерден маалыматты алгандан кийин анан карап чыгабыз. Азыр заранее мына момтебиз деп туруп мен сизге айтып атам банктарда кредит болсо ошону жеңилдетилген ошо пролонгациялабыз ошол жолдорун карап
атабыз. Ал жагы түшүнүктүү. Мурат мырза, бир нерсени сурайын деп атам. Мисалы үчүн ушул кырсык болду э, эми бул жаратылыш кырсыгы, айла жок. Ошол 28-ден баштап 31-ге чейин экисине чейин, экисинде үчүндө барды деп атат алгачкы жардамдар. Анан ошого чейин 4 күн ичинде мал чөп жок, тоют жок жана андай жагдайга туш болду деп атат. А алдын ала даярдоо мүмкүн беле? Ушу айыл чарба министрлиги ушу кам көрсө болот беле?
Эми
ошол жакта 4-5 күн
мына мен кесиптешиме айтып кеткендей, сизге айтса ошого көңүл бурбай койдуңуз. Тегеректе ошо күн катуу ысып кеткенинен анан малдар көп болгон үчүн айлык мөктөр болду, биякта таптап атасыңар.
Жок, мен аны түшүндүм, кечиресиз.
Жок, ошондо да биз айтып атабыз, сиз мына частниктер мына чыгып атканда а жерде канча мал, канча ошо сарай бар бүт эле билебиз. Бирок ошол кезде ошончо жол жабылып калганын эч ким билген жок да.
Анан заготовка жерде жүрбөйт.
Айыл чарбада мына эртең жаан болгондон жол жабылат деген бизде андай мониторинг жок. Бизде предупреждение келет, бирок ал бүт предупреждение МЧСтен келген эртерээк ошо 28-ден аба ырайы кескин бузулат дегени бүт жерге барды. Областка да барды.
Абдымалик мырза, сиз барсызбы?
Барымын, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, кечиресиз, сизди күттүрүп койдук. Негизи Жалал Абадта ушу 2 жылда бир ушундай табигый кырсык болуп турат деп жергиликтүүлөр айтып калышат, кайталанып турат байма бай деп. Ошондой албетте бул жерде кеп кылып атабыз, быйыл май айында республика боюнча өтө көп табигый кырсыктар катталды, сел болду, ташкын болду дегендей. Анан ушул табигый кырсыгы катталып анан элде өкмөт да анын кесепеттерин чын эле тартып атат да. Сел сыяктуу табигый кырсыктардан сактануу, анан азыраак чыгым тартуу жолдору барбы? Негизи сиз баягы жергиликтүү адис катары айта аласызбы? Алдын алуу чаралары жетиштүү жүрүп жатабы ал жерде?
Эми чындыгында алишемиттер кеткенин баягы оорунун жарышсан көлүн баш керек кылат дегендей көрсөтүп атат. Азыр айыл чарба министрлигинин өкүлүн уксак дагы дагы устат бөлүмгө окшоп берип атат, мынча өлдү, мынча акты, мынча кетти деп. МЧС деле ошо биз айтып койдук деп. Мындайча айтканда бир системдүү жарандык коргоону ушул элди ушундай кырсыктардан сактоо боюнча иш мындай иштен жүргөнү көрүнүп турат да. Бул биринчиден. Экинчиден бул алдыңкы табият кырсыгы жаратылышта болуп жаткан бул адамзаттын адамдын ушу өзүбүздүн жаратылышка болгон мамилебизге жоо да. Жаратылышта коргонуп атат. Себеби жайыттар деградация болуп кетти, жайыттар жакырланып адырлар суу шамал эрозиясын учуруп атат. Ошондуктан селдин жүрүшү күчөп, себеби баягы бак дарак өсүп өсүмдүктөрүн өсүп турганда мынчалык сел капталбайт эле. Табият мынчалык оор кесепеттерин алып келбейт эле. Анан экинчиден мамлекеттик органдар бул жерде сөзсүз түрдө саясат жүргүзөт, анан мониторинг жүргүзөт, прогноз кылат, ошол боюнча иш чара алып барыш керек эле да. МЧС дагы айттык дедик дейт, ошондон кийин калып калып атат да. Алар милдеттүү түрдө аткара турган предписание бергенге, чара көргөнгө мыйзамдык бир укуктары бар. Айыл чарба министрликтери да тилекке каршы ошол укуктарын полномочияларын аягына чейин аткарбай жатат. Мисалы сел алган жерлерден жылда баягы бир жерди эле сел алып жатат. Баягы эл ошол өрөөнүн элдери жабыркап атат. Ал боюнча бир мындай чечим, ал боюнча бир иштикти бир иш чара болгондо элдер мынчасы жабыркабайт эле. Ошондуктан бул жерде бир гана эмес жергиликтүү бийликтин дагы баягы тийиштүү ушу жаратылыш кырчыктарына жараша ошо сел ага турган каналдарды кеңейтүү, ошоларды көтөрүү, болбосо кошумча куруу кантип колуна келдесиң, келет да ошолорго акча кылып. А биздикилер эмне кылып атат? Баардыгы эле баягы Кожогордуго аркаларды куруп атат. Кожогордуго баягы жолдун бойлоруна бизге өспөй турган баягы ийне жалбырак дарактарды өстүрүп атат. Мындайча айтканда акчаны башка максатсыз жөнөтөт. Биринчи кезекте элдин коопсуздугу, элдин мүлкүнүн, өмүрүнүн сакталып калышына чаралар көрүлүшү абзел эле да. Мен дагы жанагы ак суудагы аксакалдын сөзүнө кошулам. Бул жерде мындан кийин бир башкача мамиле кылыш керек да. Мындай мамиле менен биз только элдин ошо жашаган жашоочулардын убалына гана калабыз.
Рахмат. Дамбаларды курулушу боюнча да бир топ сындар айтылат, жана да айтып кеттим, техникалар эмне үчүн дайыма мүчүлүш, эмне үчүн жана күйүч майлашмалар дайыма мүчүлүш, бул көйгөйдө качан чечилет, анан эмне үчүн чечилбей жатат, эмне үчүн дайыма кайсы бир кырсык болгондо сөзсүз ушул себепкер ушул маселе болуп калат?
Жана айтып кетпедим да, капиталдык курулуш бул дамба курулганга, көпүрө курулганга мына 15 жылдан бери өкмөт тарабынан бюджеттен, республикалык бюджеттен МЧСге болгон 100 миллион сом бөлүнөт. 100 миллион сом билесиз, орточо көпүрөнүн эле баасы 15 миллион сом. Бир километр дамбанын баасы $1 миллион, бүгүнкү күнгө 80-90 миллион сом болот. Биз республика боюнча бөлүп бөлүп 100 метр, 50 метр, 200 метр керектүү жерлерге гана дамбаларды курабыз, а жалпысынан жетпейт. Мына Кара дарыянын айыл өкмөтүнүн пионер участкасы бар, кече мына жогорку кеңештеше болгон, бул жерде 13 километр чектеш Кара дарыя дарыясы бар. 12 километрдин сай жээгинен 2 километр гана тосулган. 11 километр бүгүнкү күндө дамба жок. Кара дарыя айыл өкмөтү боюнча коркунуч бар. Кемпир аба суусунан Өзбекстан сууну каалаган маалда айтпай эле кое берет экен. Ошол маалда эгин талааларын жууп кетүү, даже үйлөрдү жууп кетүү коркунучу бүгүнкү күндө бар. 11 километрге $11 миллион өкмөт тарабынан бөлө турган болсо биз курганга даярбыз.
Демек сиздерден көз каранды эмес ал маселени чечүү?
Жок, жок, себеби акчанын жетишсиздиги айынан болду.
Эми сиз туура түшүнсөңүз, мен сизге атайын цифра айттым. Бир жылда МЧСге 100 миллион сом бөлүнүп атат республиканский бюджеттен. Мен бир жылда 21-жылы чогулган 137 миллионду былтыр мына чогултуп тур деп туруп, ошонун ичинен болгону инфраструктурага 23 миллион колдонуп атышат. Калганы кайка кетти?
Жайыт боюнча.
Жайыт боюнча. Анан мен биз мына коллега менен барганда да, урматтуу депутаттар менен аграрный комитет менен ошо Лейлекке барганда, ошол сел көрүп келдик да, ошол кайрадан сел жүргөн, кош эле болдук. Анан ошон үчүн айтам, негизи жаңы келген ошо проектлер мына канча 10-12 жылдан бери 3 проект жайыт комитеттерим иштеди, $80 миллион ашык акча королду. Бирок ушу биз айыл чарба министри жаңы келген команда айтып атабыз, туура эмес. Жалаң ушу келген $1 миллион көбүнчөсү окутуу, чай ичүү, кофе брейк менен кетип атат. Керек жок. Ушу же технический помощь, же ошол эле жайыттарды, ошол эле суусабын ичине алты гана караганы, ушуну жоготконго техника алып бергиле деп атабыз. Ошону именно технический путь менен жоготолук, потому что Минприрода химическая каршы болуп атат, фаунаны кырып саласыңар деп, ошо экологияга зыян келтиресиңер деп, ошону только технический макулдугун берип. Биз ошон үчүн айтып атабыз, проектлерди мына келип аткан урматтуу депутаттардан деле суранып атабыз, силердин колуңарда, силер согласие берип атканда макулдооңарды кол коюуга, же ратификацияга, ушуну силер укугуңар бар, кайра буруп туруп ушул окууну азайтып ушул донорлор берип аткан акчаны, аны көрүп прямой технический помощь көбүрөөк ошого бурула деп биз суранып атабыз. Айтсам, жаңы мына азыр келген проектлерди ушуга больше көңүл бурсак деген, азыр именно ушуга.
Эми кырсык болду, көп чыгым болду, жер жерлерде компенсация төлөп берип атышат. Мисалы Сузакта 1 миллион сомго чейин берди, үйлөрү жанагы бузулуп калгандарга деп атабыз да туурабы. Азыр ошол жардам канча каражат талап кылынат? Бул жолду түрдө маалымат барбы? Анан азыр кандай жардамдарга муктаж болуп турат? Эдилбек Мурсаев, жабыркагандар. Жалпы санын айта аласызбы мындай бүгүнү?
Бүгүнкү күндө мына быйылкы жыл эле 5 айда 33 аргандай өзгөчө кырдаал катталды да. Анын ичинен 19 сел болду. 19 селден чоң-чоң сел да, бул деген жүздөгөн айылдарды каптады. Ошонун ичинен мына 2196 үйдөгү үйдү каптаган. Анын ичинен 588 үйдүн ичине кирген. 588 үйдүн ичинен 53 үй бүгүнкү күндө жарас болуп калган. Республика боюнча бул 5 айдын ичинде гана. 53 үйдөн мен билгенден кече жакында өкмөт мыйзам чегинде компенсация төлөп берди, миллион сомдон ремонтуна 84 үйгө капитал ремонт керек. Жана башка 5 айда селден жабыркагандардын жалпы чыгымы 70 миллион сом болду. 70 миллион сом. Акыркы маалыматтар боюнча 50 канча миллион сом төлөм берилип атат. Калган жетпеген 20 миллиондой сомун өкмөт деңгээлде мыйзам чегинде бул Алматы президентибиз баш болуп комин төрагасы баш болуп чечип бериш керек.
Орунбек Мырза, сиз байланыштасыз да. Азыр ошол жабыр тарткан тараптар, фермерлер, баягы дыйкандар дейбизби, айтор жергиликтүү эл жабыркагандарды мындай сурамжылоо жүрүп атабы? Жергиликтүү бийлик мындай сураштырып канча чыгым тартты, кандайдыр бир жардам беребиз, кредиттер боюнча бир сураштыруулар болуп атабы, сурамжылоолор?
Сурамжылоо болуп атат. Эми жаратылыш кырсык деген кудай таалам ушундай болуп калды, эл туура эле түшүнүп атат. Дагы эле эми акыркы кездерде көп өзгөрүүлөр болуп, элге көп мамилелер жасалып атат. Ага баарыбыз ыраазыбыз. Биз ошол ырылдап чырылдап жардам деп сураганда кечиксе дагы ушул МЧС тарабынан, мамлекет тарабынан жолдор ачылып, жада кээбир жардамдар болуп, ошол жүзү мамлекет элге караганы ыраазычылыктар болуп атат. Эми ушу жаңы көчүп барып 5-10 коюу менен анан үйүндө кыркып коюп аны көргөн эмес да, ошол жана элдер биригип алып туруп бир апарган малынан расход болуп атат. Биз го, мен как фермер катары менден бир топ эле мал чыгында биз бутубузга турган адамбыз. Жанагы 5-10 коюу бар, анан ошого кошуп коюп ошонун жарымы өлүп калганга абдан ичи ооруп атышат, мамлекеттен дагы үмүт кылып атышат. Ушу айыл чарба министрлиги, министерство экономика, жалпы өкмөт ушуну бир карап, жана кредиттен тышкары дагы бир ошол жолдоштордун ар бирин талдап муктаждыгына жараша жардам берет деген үмүттөр бар. Эми жаратылыш кырсык болду. Бул деген кудайдын эмеси, баардык аракеттерди жасашты. Анын ичинен бири бирибизге чоң критикаларды айттык, бири бирибизге чоң талаптарды кылдык. Бир айтаарым ушул Ысык Көл областында бир 20 ашык МЧСнин кызматкерлери бар экен. Короо жайына кирсем, ушул эч бир техникасы жок экен. Бир эле бир болгону 5-6 тонналык солярка емкасы бар экен. Эч бир ушундай бир маселе болгондо чыга калып бир жардам берүү. Адамдын өмүрүн биринчи сакташ керек да, ал мал го, биз ошо чырылдап бардык да, силер ушуга катышпайсыңар десек техникабыз жок дейт. Эми биз чаткал менен баткендей ушул Кытай менен чек аралаш мамлекетте турабыз. Жеке эле Аксуу эмес, жетеүз эмес, Ысык Көл областында ушул МЧС маселесине жана 100 миллион деген бул аз акча да, ушул келечекте ушул базасынын ичине карап койсо өкмөт буга чейин, мына бүгүнкү чейин ыраазычылыкты айтышыбыз керек. Кечиксе бирибизге критика айтсак дагы көп нерселер жасалды. Бул МЧС келбесе ким жасайт эле? Мына ушу зам министр аракет кылды, губернатор, айыл өкмөттөр болгон. Анын арабызда ошол кээ бир кызматкерлердин кемчилиги менен көп кемчиликтер, ошол жасабай койсо мындан да жакшыраак болмок, аны эми дагы териштирип алаарбыз.
Бул жерде
жалпы эле кырдаал ушундай го дейм, баардык аймактарда тиги МЧС өзгөчө кырдаалдар боюнча жугуну
кызматкерлерби?
Жок,
техникабыз жетиштүү түрдө бар. кызматкерлери жетиштүү түрдө бар. Ускөл облусу боюнча 400 ашык туруп сатуунуктарыбыз бар. Бирок бул жерде адам күчү кереги жок болгон болунда. Мындай нерсе биринчи болгон жок да, 2011 жылы Алайда жут болду, Чаткалда болду, Көлдө мурун болгон, кече дагы болду. Бардык Минтранс, Минчилик облусу, МЧС билет кайсы райондорго, жайыттарга эле жайлоого чыгат, кайсы райондордо кар көп жайт, сел жүрөт. Минтранс ашууларда техникасын даяр кое турган болсо, жай чөптөрдү камдап кое турган болсо, МЧС дайыма даяр техника тарабынан, адам тарабынан бардык кызмат даяр тура турган болсок, мынчалык деңгээлге жетпесе болбойт. Алдын аласа болот, убагында реакция кылып иштеп калса болот.
Силерге ким мамиле керек экендиги сиздерге дагы ушул өкмөткө, жоопкерчиликтүү министрлик тармактарга ушу сабак болуп болуш керек. Сиздерге чоң рахмат дагы бир жолу. Деги эле кырсык болбосун, биз бүгүн ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуубузга ушу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов, айыл чарба министринин орун басары Мурат Байдылдаев катышты. Ошондой эле түз байланышта Жалал абадтан токой чарбачылыгы боюнча адис Абдималик Илиманов, ошондой эле Сыкөлдүк фермер Орунбек Маданбеков катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Тынчтык болсун, саламатта болуңуздар.